Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Jørgen Lenger, Irene Simonsen og Niels Helveg Petersen, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for Venstresocialisterne, Venstre og Radikale Venstre. Der er godt med Venstre i den blanding. ja, vi favner bredt i dag, simpelthen inden for samme titel. Vi har brugt den første time på at tale om udmeldingen fra Kommunernes Landsforening om, at de mange flygtninge, som kommer til Danmark, det bliver dyrt. Vi har ganske kort været forbi Inger Støjberg og hendes Hamburg-historier. Den skal vi ikke tærske mere langhalm på. Men vi skal fortsætte lidt omkring de her penge, som jeg har prøvet at forstå, hvordan man prioriterer. Det er ikke helt lykkedes endnu. Vi har 54 minutter nu, og der vil jeg virkelig lægge mig i sjælen for at få det her ind i skallen. Men det, vi kan konstatere, er, at landets finansminister, Claus Hjort Frederiksen, han har hørt, hvad der bliver sagt fra kommunerne. Han har nok også kigget ud af vinduet inde på Christiansborg 1240K og konstateret, at der er altså, som hans chef, statsministeren, har sagt, en ny virkelighed. Og derfor har man sparket de bebudede skattelettelser til hjørne. Det er noget, man har skrevet i regeringsgrundlaget, at der vil i løbet af foråret her komme forhandlinger på skatteområdet, den såkaldte skattereform, men det har man sagt, det er altså sparket til hjørne, og som vi lige nåede at diskutere inden nyhederne, så er det nok et fornuftigt træk. Det er der en vis ræson i, lige at sige, lad os lige prøve at se, hvordan verden ser ud, inden vi gør noget her. Det er så faldet en mand fra brystet. Og den mand hedder Anders Samuelsen, han er formand for Liberal Alliance. Han har sagt, at hvis ikke man lever op til sit regeringsgrundlag, så kan Liberal Alliance ikke garantere, at denne regering består efter grundlovsdag, som han meldte ud. Grundlovsdag er altså 5. juni. Jamen, jeg kan ikke fange jer på noget som helst testmateriale i dag.
Den var for nem.
Ja, det er vel basal viden, hvis man har siddet inde, var jeg lige ved at sige. Men Irene Simonsen, skal vi starte med, er det en reel trussel, det her?
Det er jeg ikke sikker på, det er. Men det er selvfølgelig at kridte linjerne op og sige, nu glemmer I ikke, vi skriver for hende. Og de har noget. Men jeg tænkte for et stykke tid siden, hvor jeg synes, Anders Samuelsen var ude med en melding, hvor jeg tænkte, jamen det er nok der, det ender. At Liberal Alliance har besluttet sig for at komme med et forslag om, at der skal være, var det et personfradrag for alle, altså skattefri indtægt, de første 7.000 kroner, man tjener, de skal være totalt skattefri. Mm. Og jeg tænker, det er der et eller andet sted, det ender. De skal nok få lidt på skatten, det tror jeg, de gør. Men det bliver nok i den ende, fordi jeg har også hørt både Venstre og også Dansk Folkeparti sige, at hvis der skal noget på skatten, så skal det være forbunden. Så jeg tror, den ender, lander der et sted, og så finder man en eller anden måde, man kan pakke Anders Samuelsen ind i, overfor hans vælgere, inden man får det her afsluttet. Men de bliver udskudt lidt, de skatteforhandlinger. Der vil han selvfølgelig brøle, så får han lidt stemmer på det fra den fløj af, og det er det normale spil, det her, det har vi set før. Og det er et spørgsmål om prioritering. Det er helt klart, fordi vi var lige inde på økonomien før radioavisen. Mm-hmm. Og der er, jeg er jo en af dem, jeg vil ikke sige, at jeg er ikke sortseer, jeg er ikke pessimist. Men jeg tror simpelthen ikke, vi er så velhavende i Danmark, som vi selv har en opfattelse af. Jeg tror, der er mange ting, der er puttet ind under bordet de senere år. Og jeg kan bare se, vi sidder her, nogen der har siddet i politik i mange år, der er jo faktisk ingen af os, hvis vi skal sætte hånden på jern. Der er jo ikke en af os, der overhovedet kan gennemskue, hvad det er, alle de beregninger, der ligger over Finansministeriet, de dækker over. Vi er nødt til at nikke til noget en gang imellem, for vi aner det. Reelt set ikke. Det er blevet lavet så kompliceret og så uigennemskueligt. Og dermed så ved vi ikke, og det giver jo selvfølgelig også noget manøvre, både for embedsværket og for ministeren, når de skal til at lave noget. Mm-hmm.
Jørgen Lenger.
Irene, jeg er enig med dig i, at det er den slags teatertorden, vi har hørt før. Men når jeg tror, at vi skal tage Anders Samuelsen alvorligt, og det er ikke mindst på kravet om topskattelettelser, så er det fordi, at det er jo det partis eksistensberettigelse. Mm. Altså, hvis man ikke kan levere på det punkt, som er det vel nok allerhøjst prioriteret, så vil der bestemt være vælgere, som siger, hvad skal vi så med det?
Ja.
Og der tror jeg altså, at vi skal tage dem meget alvorligt. Og det er jo rigtigt, at Liberal Alliance har foreslået både topskattelettelser og lettelser i bunden, sådan at man først skal betale skat, når man tjener 7.000 kroner.
Mm.
Men jeg synes også, det skal siges her, at Liberal Alliances forslag om et bundfradrag på 7.000 kroner om måneden, det gælder kun folk i arbejde.
Ja.
Det er jo totalt i strid med det gamle, gode gamle danske princip, der hedder skatteevneprincippet, som går ud på, at man betaler skat efter evne. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, fordi dem, der ikke er i arbejde, for eksempel folkepensionister, førtidspensionister, arbejdsløse og andre, de får ikke det der fradrag. Og derfor er det jo så asocialt, som det overhovedet kan være, det som Liberal Alliance er ude og foreslå. Og det, der så sker, som jeg synes er relevant at sige her, det er, at hvis man indfører et bundfradrag i den størrelse, som Liberal Alliance foreslår, og de ældre ikke får glæde af det, så har man i hvert fald en åben strid med Dansk Folkeparti.
Mm-hmm.
Så der ligger så mange modsætninger i det her, men pointen i min vurdering, det er, at hvis Liberal Alliance ikke får topskattelettelser, så har de ikke nogen eksistensberettigelse, så det ved de godt selv. Og derfor tror jeg, man skal tage det meget alvorligt.
Mm-hmm. Niels Helveg Petersen.
Ja, altså der er nogle ting, der ikke er så indviklet i økonomi og politik. Det ene det er, at hvis man sænker skatterne og hæver udgifterne, så går det på et eller andet tidspunkt galt. Mere indviklet er økonomi
godt,
ikke.
Det noterer jeg lige.
Ja, prøv at tænke, det er
galt.
Det andet det er, at Claus Hjort har indlysende ret i, at man må da vurdere, hvad er rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år, før man kan tage stilling til, hvad er der at gøre godt med til andre formål. Det er jo sund fornuft, og det har min store sympati, og derfor bliver det jo en opgave at få et overblik over det. Men der hører med i hele den her diskussion, at regeringen har jo allerede smidt om sig med penge. Mm. Altså, de mest velhavende borgere i de rigeste kommuner har fået en lettelse af deres grundskyld. Har det noget med udkantsdanmark at gøre? Jeg, som bor på Frederiksberg, skal begunstige særlig meget? Overhovedet ikke. Så har de brugt en penge på en jobordning, såkaldt, som er, efter min mening, virkelig fjollet. Man kan tænke sig, at vi kan få lov til at trække fra, hvad vi bruger til at slå græs og pudse vinduer af fremmed og arbejdskraft og sådan noget. Altså, at stryge tøj. Hvad er meningen? Det er da også totalt uliberalt, at staten skal til at blande sig i, hvordan vi går og indretter os i vores egne hjem. Mm. Og hvorfor skal den højere middelklasse have disse fradragsmuligheder? Hvis man mente alt det her med skattelettelser for indkomstskatten alvorligt, så skulle man have sagt der, da man startede, at så må vi se bort fra nogle af de her andre ting. Så har man også brugt penge på, og især dyre biler skal være billigere. Jamen, man har på forhånd givet, jeg tror, det er 1,8 milliarder eller sådan noget, og tæt ved 2 milliarder på sådan nogle formål. Så har man selvfølgelig ikke penge til andre formål. Og dernæst, så vil jeg sige, når vi er velhavende, og når Danmark er et velstående land, så er det jo blandt andet, fordi vi i disse år her har et tordnende overskud på vores betalingsbalance. Vi sælger mere i udlandet, end vi køber. Okay. Noget, der ligner for 250 milliarder over 2 år, har vi overskud i forhold til udlandet. Og det vil sige, at Danmark har tilgodehavner i udlandet, og derfor, når vi bruger en international sammenligning, så må vi sige, at så lander vi altså på den gode side af fattigdomsgrænsen, mildest talt. Så jeg tror, at det bliver da besværligt med de der skatteforhandlinger. Og så synes jeg bare, man skal være klar over en ting, det sidste vil sige i denne omgang, at der er allerede aftalt en skattereform, som indebærer, at grænsen for topskatten i de kommende år bliver hævet. Det har vi vedtaget. Og jeg må sige, i lyset af de andre ting, man har brugt penge på, så har jeg meget svært ved at se, at der, hvordan der skal kunne blive nogle yderligere lempelser i indkomstskatten. Jeg kan ikke få øje på det.
Og så, Niels Helveg Petersen, er vi jo tilbage ved truslen fra Anders Samuelsen.
Ja.
Fordi altså, der bliver virkelig resten med sablen her. Og, så, og Jørgen Lenger siger, at det er eksistensgrundlaget, og det tror jeg på en måde, der er noget rigtigt i. Altså, det er jo der, man virkelig adskiller sig fra Venstre i forhold til at være de ægte liberale, som de selv siger. Og hvis vi tager med i ligningen, Irene Simonsen, at Lars Løkke er blevet overhalet af virkeligheden, Claus Hjort siger, at altså, det ser lidt voldsomt ud nu. Vi er så nødt til at... jeg tror endda, han har sagt, at vi er nødt til lige at first things first, om man så må sige. Mm. Det vigtige først. Vi står med et problem med flygtninge og asylansøgere. Der skal altså bruges nogle penge her. Og det skal vi gøre, inden vi ser på skattelettelser. Det er vel ikke fuldstændig utopisk at sige, at flygtningeproblemet er nok ikke løst ved grundlovsdag. Kører det bare på den grønne gren. Så derfor er der vel alt muligt, der peger på, at regeringen ikke vil gå ind. Og, altså, så skal man jo lave nogle meget kringlede... Men mit spørgsmål er så... Vil de? Altså, er det ikke en tom tynde, der buller, når Samuelsen er ude at sige det her? Fordi hvis vi kommer til grundlovsdag, og de ikke får lettelser i topskatten, så vælter de jo ikke den regering.
Nej, det gør de ikke. Altså, de vælter ikke regeringen. Det tror jeg ikke på. Altså, de år, jeg sad med, der var der også bullerne dåser fra DF om, at hvis ikke pensionisterne fik noget mere, og så ville de ikke støtte, og så ville de ikke, og så ville de ikke det andet, og det ene og det andet. Og ja, så fik de lige en lille ældrecheck, og så klarede de deres vælgertække igen, og så kørte de en gang mere. Og jeg tror faktisk, det bliver det samme spil, vi får at se igen. Der kommer noget, om det bliver 7.000, man får i bunden. Det
er hvis situationen er så stram, at regeringen siger, at I får ikke noget? I har fået... det var jo også en mærkesag, det her med bilafgifter. Liberale Alliance vil den har de fået.
Den har de fået.
Der er, som Niels var inde på, en lempelse i topskatten allerede. Den har de fået.
Ja.
Altså, kan regeringen jo godt sige...
Men det tror jeg godt, Liberale Alliance kan leve med. Altså, hvis du nu tager... Jeg ved jo, der er mange... Der er blandt mange landmænd, der er skiftet fra Venstre til Liberale Alliance. og jeg skal lige hilse at sige, de er altså ikke plaget af topskat, de der landmænd, langt fra. Så der
de
tror jeg ikke,
det bliver den... gæld.
De er plaget af noget helt andet. Og der tror jeg ikke, det bliver ikke en mærkesag for at beholde de stemmer, at man får lempelser i topskatten. Men bundskatten, bundfradrag, det kunne godt ske at blive en mærkesag, de kan vinde på, og de kan forklare
sig ud af. Men det er jo ikke en mærkesag, de står alene med overhovedet.
Nej, det er det.
Står Dansk
og derfor
Folkeparti
er det, at jeg siger, så kan de godt få lidt der, og Dansk Folkeparti får lidt til de ældre igen, og kvæg hvad Jørgen sagde, så er der pensionisten der får lidt mere, og så er den reddet hjem igen, det er jeg ikke så bekymret for. Og der bliver brugt flere penge på flygtninge, for det kommer vi ikke udenom, og det skal vi, fordi det koster, og der skal flere penge ud til kommunen, og der synes jeg egentlig, Claus har meldt meget fornuftigt ud på nuværende
tidspunkt. Jørgen
Lenger. Nu tror jeg så også, at vi lige skal... Det er helt nøjagtigt, hvad det faktisk var, når Samuelsen sagde. Han sagde ikke, at de ville vente regeringen. Han sagde, at de kunne ikke længere garantere dens eksistens. Ja. Det kunne der så være nogle andre, der gjorde.
Mm. Men altså...
Eller der kunne være, at nu taler vi om grundlovsdag, at vi går en lang sommer i møde, hvor Folketinget stort set ikke er enige, og der ikke rigtig er nogen muligheder for at bringe regeringen i mindretal. Der kan tænkes så mange ting. I hvert fald har Liberal Alliance ikke sagt, at de vil vælte regeringen. Men jeg tror alligevel, at vi skal tage meget alvorligt, hvad de mener ud fra det, jeg sagde om, at det er deres eksistensberettigelse, at den der topskat bliver sat ned. Det har de jo simpelthen investeret alt i nu, og ikke mindst med Anders Samuelsens udspil i går. Det er så, hvad det er, men jeg synes jo så også, at der er noget perspektiv i, at der er flygtningestrømme, der er ufred overalt, der er miljøproblemer, der er verden står i problemer til halsen, og så sidder vi i Danmark og diskuterer topskat. Og vi diskuterer politikerlønninger og sådan noget. Det er jo, synes jeg, ikke sådan det store udsyn, der præger vores politiske diskussion i Danmark, når det er et stridspunkt om en topskattelettelse eller ej. Det er et spørgsmål om regerings overlevelse, og det er noget, der kan stjæle alle overskrifterne i medierne en hel dag. Så synes jeg, at vi har bevæget den politiske debat meget langt ned.
Mm-hmm. Niels Helveg Petersen?
Altså, jeg har i været med i at lave en hel del på skatteområdet, og jeg må sige, der er en ting, jeg ikke har nogen som helst respekt for. Det er politiske partier eller politikere, der lover skattelettelser uden at anvise finansiering. Det er jo så nemt. Bare at sige, at vi vil have skattelettelser, og så løser tingene sig selv. Men hvor skal pengene komme fra? Hvordan får vi enderne til at mødes for statens budgetter? Det har jeg altså ikke ret meget respekt for. Så længe Anders Samuelsen ikke anviser nogen realistiske muligheder for at finansiere topskattelettelser, så kan jeg slet ikke se nogen fremtid for det.
Men det er vel der, I ikke kan mødes, Niels, fordi Anders Samuelsen siger jo selv, han har jo nogle anvisninger, jeg kan ikke lige helt huske det, men det er dem, du så antyder ikke er realistiske.
Ja, der er jo... Det er de jo ikke, og de er hverken politisk realistiske eller fagligt forsvarlige, så jeg kan ikke se det. Og jeg mener, det er meget varm luft det der, fordi finansministeren kan jo ikke hekse penge op til brug for topskattelettelser, ud over dem, som allerede er bygget ind i de kommende år, mm-hmm. som er aftalt under den tidligere regering. Og jeg tror, Anders Samuelsen kommer ud for noget, som... Det vil være meget ubehageligt for ham, men som minder mig om, hvad Carl Skytte sagde engang, den radikale politiker og tidligere formand for Folketinget. Han sagde, det er nemt nok at komme ind i en regering. Det er meget svært at komme ud af den igen. Mm. Og Anders Samuelsen, hvorfor nu vil jeg gerne omskrive det lidt. Anders Samuelsen har bragt den her regering til verden. Det er meget svært for ham at afskaffe den igen. Og hvis man tror, at man sådan kunne få en vedtagelse i Folketinget om, at nu skal regeringen gå af, fordi den ikke giver topskattelettelser, hvor vil han få et politisk flertal fra til det? Og hvordan vil han bære sig ad med at ikke at garantere regeringens liv? Det forstår jeg simpelthen ikke. Så kan han sige, jamen så vil jeg ikke medvirke til noget som helst, så kan regeringen ikke få flertal for noget. Sådan en visne politik, eller hvad det skulle være. Men det vil jo hævne sig på ham selv, hvis han bare springer op i hængekøjen og ikke vil være med til noget. Så jeg synes, det er en underlig melding. Og som sagt, jeg giver ikke noget for skattelettelser, der ikke er finansieret.
Godt, så den del af det lægger vi til ro. Men skal vi lige tage en runde på det, som Jørgen Lenger siger, som jo faktisk er ret interessant. Nemlig, at... Vi kommer til at debattere nogle ting, som jo også falder tilbage på det her flygtningeudgifter, og hvad vi gør ved hele det her. Irene, du var også inde på det, Niels har også nævnt det, nemlig at det er jo ikke et problem, vi kan klare herhjemme. Altså der skal vi altså have et lidt større udsyn. Mm. Der er en europæisk løsning, der skal på banen, og hvis, lad os være ærlige, der skal jo nok i det hele taget faktisk en global løsning, fordi vi kan jo nærmest heller ikke sidde og diktere fra Europa, hvordan og hvorledes. Men hvorfor er det så, at vi ikke... Så er vi jo tilbage til det her med, at egentlig regeringen har lyst til at sige, at det kommer til at koste nogle penge, men man har tilsyneladende heller ikke lyst til at sige, at vi kan ikke rigtig klare det her alene, og det hjælper ikke kun at indføre grænsekontrol. Selvfølgelig siger man det i spage vendinger, men til gengæld vil man ikke, det har vi debatteret flere gange i programmet her, man vil ikke tilslutte sig en fælles europæisk løsning, en fordelingsnøgle af flygtninge osv. Hvordan, Irene Simonsen, tror du, vi kan komme op på, det ved jeg godt, det er et meget stort spørgsmål, det her, hvordan tror du, vi kan komme op på et niveau, hvor vi kan diskutere det i stedet for skattelettelser? Topskattelettelser? For det er vel et prioriteringsspørgsmål at sige, skattelettelserne, dem tager vi,
når vi har løst. Jamen, jeg synes faktisk, at de topskattelettelser fylder ret meget i vores debat i forhold til
flygtninge. Det gør de jo for Anders Samuelsen.
Men det gør ikke for bredden i forhold til hele flygtningespørgsmålet. Så er det faktisk det, der fylder mest, både i medier og i politisk debat.
Så lad mig omformulere det sådan her. Det, der fylder i diskussionen nu, det er jo så også indførelsen af den her stikprøvekontrol. Ja. Det er guldtænder, det er hvilesesringen, det er alt muligt. Men det er jo ikke, hvordan vi løser det store problem. Nej. Det er jo mere, hvordan vi kan få hævet nogle skejser ud af de flygtninge, der kommer, så de kan betale for sig.
Men det kommer.
Og det er vel en kortsigtet løsning?
Ja, det er en meget kortsigtet løsning. Og i øvrigt, så laver vi nogle løsninger, som ikke virker. De kan samtidig have den modsatte effekt. Det er jo også det, vi har hørt Søren Pind være ude og melde ud et par gange, hvor han er kommet til at fortælle om nogle tal, han har på, at det jo, som jeg har sagt faktisk igennem mange år, at lave grænsekontrol, det giver bare flere asylansøgere. Mm-hmm. Fordi vi er med i Dublin-konventionen, og det er klart, hvis vi først står med dem, så er det også os, der har ansvaret.
Ja.
Men det har man jo ikke vildt høre. Man har ikke, og for journalistisk side, som jeg har sagt mange gange, så har man i den grad sovet i timen over for Dansk Folkeparti, fordi man ikke har jordet dem på det her før. Fordi deres grænsekontrol hjælper ikke en pind på det, de går efter, nemlig at få færre asylansøgere, de får flere på det. Og derfor tror jeg, at der sker noget det næste stykke tid, hvor de bliver nødt til, at erkende de her kære politikere på flygtningeområdet inden ret lang tid, at de har ikke tøj på. Det er kejserens nye klæder. De har ingen tøj på. For alt det, de har sagt, det har været ren retorik og ikke noget, der virker. Og det her område, det kollapser på en eller anden måde. Jeg kan ikke sige præcis, hvordan, for det ved vi jo ikke. Der er jo ingen, der kan spørge om fremtiden 100%. Men jeg tror, det kollapser. Hvor vi bliver nødt til at gå ud og sige, vi må give op. Vi er nødt til at gå ind i et større samarbejde på det her. Så har jeg nogle ønsker på det. I alle de år, jeg har arbejdet med det her, jeg har hele tiden ønsket, at vi kan komme med i det europæiske fælles løsninger på det her.
Ja.
Og nu siger du et globalt perspektiv også. Ja, det er det i den grad også. Men der må jeg sige, mine erfaringer i forhold til FN og de indsatser, der sker der, de er ikke alt for gode. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi har et større, hvis vi skal se i forhold til et globalt perspektiv, så har vi altså et større fællesskab i EU. Vi har en fælles ydre grænse, de fire lande i Sydeuropa, som vi i Nordeuropa og Skandinavien har været ganske usolidariske i forhold til sydeuropæerne, og ikke ville de hjælpe i mange år, hvor der også kom store strømme ind. Måske i virkeligheden flere migranter end flygtninge. Nu håber eller tror jeg også på, at der er flere flygtninge nu, end der er migranter. Men migranterne kommer også stadigvæk. Og der har vi ikke ville hjælpe. Og nu er problemet, som jeg sagde, jeg tror det var sidste gang, jeg var 24-7, jeg sagde det. Forskellen på nu og før, det er nu, det også blevet synligt for danskerne, fordi de gik på motorvejen flygtningen. Så nu så alle det. For det har været et problem, der har været der i mange år. Men danske politikere har ikke ønsket at tage det op i lyset.
Mm.
Og erkende, at det her kan vi ikke løse selv. Vi skal gøre det i et fællesskab. Det var ikke længe, fordi de her systemer, vi har nu, og det vi gør nu, det kollapser fuldstændig. Så de bliver nødt til at komme til erkendelsen inden ret længe.
Jørgen Længer?
Jamen, jeg synes jo også, at de to vigtigste punkter i hele den her flygtningedebat, det er jo dem, hvor der er handlet allermindst. Og det ene, det er spørgsmålet om nærområder. Mm. Det kan der selvfølgelig være meget fornuftigt, men nu står der altså ikke desto mindre et stort antal flygtninge rundt om i Europa. Men hvis man mener det, så går du ind og hjælp i nærområderne.
Mm.
Så gør du noget, i stedet for at snakke om det. Men det, vi har gjort i samspil med andre lande, det er jo at sørge for at få lukket af fra Tyrkiet, og sørge for at få lukket dem inde, der sidder i Libanon, så de ikke kan komme ud derfra. Det er jo den slags indsatser, som vi har gjort, og så er der ydet fra det samlede Europas side et yderst beskedent beløb i nærområderne. Oven i købet, så har regeringen jo skåret ned i udviklingsbistanden for at finansiere den hjemlige flygtningepolitik. Og det er jo et af problemerne, der opstår nu i forhold til kommunerne, om de får penge nok, det er, at den økonomiske kilde, den er vel trods alt ved at være udtømt. Så der kan man ikke blive ved at hente det, og der har man så problemet. Og det andet store spørgsmål, der er, og som jeg ligesom Irene Simonsen synes vægter alt for lidt, det er, at det her problem kan kun løses i fællesskab. Altså det er en stor ambition at gøre det på globalt niveau. Og jeg tror også, vi kan sætte ambitionsniveauet så højt, at det aldrig kommer til at ske. Men det er i hvert fald nærliggende at lave fælles økonomiske eller fælles europæiske løsninger i forhold til flygtningen. Og jeg mener ikke, vi kommer udenom at gøre det. Noget af det der dilemma, det er jo, at der er en lang række lande i Europa, der stort set ikke tager nogen flygtninge.
Mm.
De er så heller ikke altid lige attraktive, men det er så, hvad det er. Men de tager ikke nogen flygtninge. Og derfor tror jeg ikke, vi kommer udenom, hvis vi skal have noget, der batter på europæisk plan, at så må det foregå på en måde, som er forpligtende mellem landene, så ikke alle landene lige pludselig begynder at gå op i, hvordan de bedst muligt kan skærme sig selv mod flygtninge, for det er jo det, der sker for tiden, og det er derfor, det hele går galt.
Mm-hmm.
Så den diskussion, vi har i Danmark, har vi også andre lande.
Ja, og det forstår jeg godt, og det er jo måske også den, man, altså, læg dertil en vis EU-skepsis, som vi også så 3. december, altså, der var jo ingen af ja-partierne, der nærmest turde bruge de to bogstaver på deres plakater, er angst for, at de radikale gjorde. Det er rigtigt, Niels. Men andre gjorde ikke. Er i hvert fald ikke regeringspartiet. Venstre, de tegnede en ung politibetjent, ja, som stod for en Kronborg. Ja. Men at man ligesom... Her er der vel igen altså en vindersag, hvor man kan sige, men hvis man går ind... Statsministeren kan vel godt gå ud og sige, prøv at vi er nødt til at være frontrunner på en EU-løsning her. Og EU er vel også nødt til at gå ind og sige, vi er nødt til at spille lidt hardball her. Vi ved godt, der er nogen, der ikke vil tage noget. Men hvis vi vil være med i klubben, så er der nogle regler for den her klub. Mm. Du er nødt til at spise den her skovsneglmulle, var jeg lige ved at sige. Ja. Men det er man jo også bange for, Niels Helveg.
Ja, og det er gået noget, går nogen tid tilbage. Jeg må sige, at allerede under valget til Europaparlamentet, der var der flere ellers EU-positive partier, der glimrede ved udelukkende at tale om alt det negative. Det var velfærdsturisme og alt muligt andet. Og jeg hørte ikke under den kampagne Lars Løkke sige noget som helst positivt om EU. Og det, der nu tegner sig, det er, at der er kun en fælles europæiske løsning, og jeg ved, at den liberale gruppe i Europaparlamentet, som jo omfatter både radikale og venstre, har vedtaget et udmærket, synes jeg, vigtigt program for EU's indsats på flygtningeområdet. Og det er den vej, vi kommer til at gå, og så har jeg så svært ved at forstå, hvorfor det er så ubegribeligt, at man skal have en fordelingsnøgle mellem de europæiske lande. Her i Danmark har vi jo en fordelingsnøgle. Der fordeler vi jo flygtninge på kommunerne. Og er det så forfærdeligt ubegribeligt, at man gør det? Det er da en fornuftig måde at gribe det an på her med flygtninge, og så må vi så sørge for at prøve på at fordele dem der, hvor det giver mest mening. Og det er det, man gør i Danmark, og hvorfor det er også nødvendigt at gøre sådan på et europæisk niveau. Og det bliver et langt, sejt træk. Men man kommer jo aldrig nogen vegne, hvis ikke man tager de første skridt. Og jeg mener, at Danmark her bør spille en anderledes aktiv rolle for at få fælles europæiske løsninger, og ikke bare sådan læne sig tilbage og sige, det er grimt det her. Mm-hmm. Det kan ikke nytte noget. Vi må se bedste i øjnene.
Jamen, jeg tror også, at det er vigtigt at få sagt, at man får ikke løst det her problem på europæisk plan, hvis ikke de enkelte lande alle sammen afgiver national suverænitet. Og det er jo altså et skældsord nu om dage, men jeg synes ikke, at det i enhver situation er et problem at afgive national suverænitet. Og man løser ikke det her, og man får ikke lavet en fælles europæisk aftale, hvis alle lande insisterer på, at de ikke vil afgive suverænitet. Så kommer hvert land med et tal på et stykke papir, hvor der står, hvor mange de vil tage, og så står der 1.000 på det ene og 3.000 på det andet. Men det når slet ikke op i nærheden af det antal flygtninge, der faktisk findes. Det er vi altså nødt til at sige åbent, at det er faktisk en forudsætning for de der europæiske løsninger, det er, at man kan lave en bindende fordelingsnøgle, som alle så også forpligter sig til at leve op til. Og det synes jeg er meget vigtigt, men jeg er så også bange for, fordi vi har jo over en årrække oplevet i en lang række europæiske lande, ikke bare som, og ikke kun som oppositions-EU, men i det hele taget en tiltagende nationalisme, der har ytret sig ved, at vi er os selv nok, og vi lukker os inde, og vi lukker vores grænser. Og det er jo den, der nu slår igennem og viser sig i fuldt flor på et meget, meget vitalt område. Men det er jo altså en mere generel udvikling, at der har været en nationalistisk udvikling på europæisk plan gennem nogle år. Og det er en meget, meget farlig udvikling, fordi vi har altså tidligere i den europæiske historie set, hvad den der nationalisme har ført til med så mange nationalstater på så lille et område, som Europa faktisk er.
Mm-hmm. Ja, man er jo ikke optimist efter den opsang, Niels Helveg.
Nej, men jeg synes, at der er nogle elementer i dette her, som tegner sig. Der er det et spørgsmål om, at man i Europa må finde ud af nogle nøgler og det for fordeling, og det bliver altså ikke nemt, men man skal starte. Man skal også dertil jo styrke de ydre grænser for EU. Samarbejdet i Europa bryder jo noget sammen, hvis ikke vi kan styrke de ydre grænser. Og det gørs der faktisk store bestræbelser på, at styrke Frontex. Og de bestræbelser må fortsætte, og her må Danmark også spille en aktiv rolle og være og prøve at bære nogle af løsningerne, og ikke bare være modstræbende. Og endelig så er der hjælp i nærområderne, hvor vi er altså nødt til at byde flygtninge, der opholder sig i nærområderne, bedre vilkår. Vi har her meget at gøre, og gøre bedre, end vi gør. Noget af det bedste, vi kan gøre, hvis man vil undgå meget kraftige, hurtige flygtningestrømme, det er jo altså at give gode, bedre vilkår for dem, der bor i lejrene i nærområderne. Mm-hmm. Så her er i hvert fald tre områder, hvor vi skal sætte ind. Fordeling, styrkelse af de ydre grænser og bedre hjælp i nærområderne, hvor det burde være muligt at, at få noget europæisk enighed. Og så et hjertesuk. Jeg kan ikke fordrage udtrykket suverænitet. Og det siger grundloven jo heller ikke noget om. Det er grundloven for klog til. Det hedder at overlade beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder. Mm. Suverænitet er et underligt, sådan elastisk... det er jo totalt indholdsløst i virkeligheden. Vi har ingen suverænitet. Jeg har ingen suverænitet. Det har vi som mennesker ikke. Vi er fællesskaber, og vi er os selv, men vi indgår jo også i alle mulige fællesskaber. Og suverænitet, det er et ord, der sådan tager magten fra tanken. Man sådan befinder sig i et lufttomt rum, og så lad os tale om det, der grundloven taler om, overladelse af beføjelser til mellemfolkelige myndighed. Men jeg vil sige, her kæmper jeg en håbløs kamp. Det er jeg klar over.
Du kan godt få min støtte, Niels.
Godt. Så er der enighed om det, men så vil jeg lige tillade mig at trække den helt ned på, nu kom vi lidt højt op her, og vi kom langt ud i verden. Jeg vil trække den ned på et helt småt niveau og stille jer det her spørgsmål. For jeg er sådan set også enig, det er jo der, vi skal finde en løsning. Men kan vi finde en så stor fælles løsning, hvis vi har en regering, som allerede i folketingsgruppen ikke kan blive enig med sig selv? Altså det, man kunne læse i avisen, det er, at at man har diskussionen i Venstres gruppe omkring grænsekontrol. Så er der altså muren i krogene, fordi der er man uenig internt. Allerede der kan man ikke rigtig blive enig. Inger Støjberg, Claus Hjort og statsminister Lars Løkke taler for, at man er simpelthen nødt til at reagere på svenskernes indførelse af ID-kontrol osv. Christian Jensen og Søren Pind er imod, og der er lidt muren i krogen her, og som Søren Pind også har været ude flere gange på Facebook, sådan lidt subtilt at hente, så siger han altså, vi får flere asylansøgere det her. Det har han ikke sagt, men det er vel det, han siger, det er symbolpolitik det her. Det hjælper ingenting. Ja. Altså, Jørgen Lenger, hvis vi starter der, så er der vel langt til en løsning, er der ikke?
Det er vel acceptabelt, at man kan have forskellige synspunkter, også selvom man sidder i regeringen, sidder i samme regering, og at man har en diskussion. Og
men jeg siger ikke, det ikke er acceptabelt. Jeg spørger bare, om der er langt til en løsning.
Ja, der er langt til en løsning. Jeg synes så, at jo, det mest interessante ved den historie, det er, at den er hurtigt kommet frem. Altså, hvem er den læk, der sidder i et meget, meget lille, centralt udvalg med ganske få ministre, som synes, at det er interessant at lade den her sige i pressen. Det synes jeg egentlig er det mest interessante. Men
du er velkommen til at byde ind med en eventuel kulpator.
Jamen, det vil jeg holde hos mig selv. Men det synes jeg er det interessante ved det. Men selvfølgelig hæmmer det da, at der er en uenighed. Men jeg synes ikke, det er så meget, at der problemet ligger. Problemet ligger i den løsning, man så valgte. En ting er, at den ikke virker, men det, jeg nok har allervanskeligst ved at se med den der grænsekontrol, man så indførte, det er, hvad er egentlig formålet? Og hvad er formålet i at gøre det på den måde?
Jamen, det kan jeg prøve at forklare dig, fordi... Eller ikke forklare dig, men læs noget op fra det læk, som du selv nævner. Der er så åbenbart blevet, som sagt, refereret fra det her møde, og på det afgørende møde, nu citerer jeg fra Politikken, hvor man har hørt rygter. På det afgørende møde søndag i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor beslutningen blev taget, argumenterede udenrigsminister Christian Jensen for, at man skulle vente erfare politikken. Han mente, at man skulle holde fast i den hidtidige linje og afvente, om den nye ID-kontrol på grænsen til Sverige rent faktisk medfører en ophobning af strandede flygtninger og immigranter i Danmark. Overfor ham stod ikke mindst integrationsminister Inger Støjberg. Hun mente, at både befolkningen og ikke mindst presset fra Socialdemokraterne krævede, at regeringen svarede hurtigt igen på regeringens såkaldte transportøransvar. Ja. Altså, det er ikke rigtigt, det handler ikke om det virker eller ej. Det handler om, at man er presset politisk.
Mm. Det er en mageløs argumentation.
Forfærdeligt.
Altså, og derfor får vi også det der meget symbolske grænsekontrolvæsen, som de har lavet dernede nu. Og det gør vel en vis forskel, men jeg ved ikke lige, hvilken forskel det gør. Så jeg er meget forbløffet over, at det der foregår, men på et eller andet tidspunkt må de jo få det til at falde ned på en eller anden måde, så det måske er bedre at tilpasse et relevant formål. Og det står i skærende kontrast til det, vi lige har talt om her, at det, der nytter noget, det er at finde en europæisk løsning. Og den ligger jo desværre, tror jeg, vi må erkende, nok en del ude i fremtiden. Og indtil der kommer en europæisk løsning, så vil vi opleve de her hovsaløsninger i snart det ene land, og snart det andet land, snart på den ene måde, snart på den anden måde.
Mm-hmm. Irene, Simon?
Jamen, jeg er lidt spændt på, nogle gange, nu har de jo indført grænsekontrollen, og jeg er lidt spændt på, hvordan det går, når de nu skal ud og undskylde, at de tog fejl og gjorde det her. Om nogle år, hvordan de kommer udenom den, eller om ganske kort tid.
Forstået, hvordan? Hvad skal de
undskylde
for?
Jamen, det er nemlig fordi, vi har et vist antal betjente til at tage sig af den her grænsekontrol. Mm-hmm. Og det vil sige, når de skal ned og stå med nye opgaver, og dække grænsen ind i øvrigt kun ved 2 grænseovergange, nu er 7, tror jeg, er det ikke 7 grænseovergange, vi har, så dækker man 2, og dem, der er vel over grænsen, de er nok ikke mere dumme, de tager så bare nogle andre overgange. Men der har man så politiet bemandet nede til at dække det af. Det giver os i øvrigt flere asylansøgere, det har vi faktisk allerede beviserne på. Mm-hmm. Ikke? Så den virkede ikke. Plus, at politiet bliver så frataget de opgaver, som de normalvis skal passe. Det betyder, at efterforskere, der sidder med bandekriminalitet, med pædofilisager og andet, dem kan de ikke arbejde med. Og det betyder, at så nedprioriterer vi det område. Og om lidt så står de så og siger, jamen vi kan ikke dømme, når der kommer sager op i pressen. Vi kan ikke gøre det her, for vi har simpelthen ikke haft tid til at efterforske og lave ordentligt politiarbejde i de her sager. Så den næste historie bliver jo, at der er nogle forbrydere, der går fri, som burde have været sat ind efter vores almindelige retfærdighedssans og dømt for noget forfærdelige ulovligheder. Men det kan man ikke, fordi man symbolsk skal stå nede ved grænsen. Jeg er meget spændt på, for det var ikke længe, tro mig, inden de historier, de begynder at komme. Hvad Inger Støjberg og Claus Hjort og Lars Løkke vil sige som deres undskyldning, når vi kommer til den her sag. For så skal de ud og vaske hænder igen. Og det bliver svært for dem at blive ved med at vaske de her hænder. For der kommer altså mere og mere snavs på den. Mm-hmm. Og de bliver mere og mere beskidte. Og til sidst, så bliver de så furet af snavs, så det kan ikke vaskes af mere. Så vi står altså, de står med et problem. Mm-hmm. Og jeg håber, at de snart vågner op og ser det.
Niels Helve?
De står også over for et andet problem. Nemlig, at det man gør med sådan midlertidige foranstaltninger, det er jo netop midlertidige foranstaltninger. På et tidspunkt, så skal det efter EU-reglerne, så skal man ophøre med det. Og så kan man da risikere at stå i en meget vanskelig situation. Da Inger Støjberg og den svenske og den britiske tyske minister var til diskussion med kommissionen i sidste uge, så understregede kommissionen jo meget, at de foranstaltninger, der er lavet her, de kan gå an som midlertidige foranstaltninger, uh-huh, men ikke som permanente. Så på et tidspunkt så indhenter også den europæiske virkelighed også den regering på det her punkt. Og så vil jeg sige, at jeg synes, at det er meget interessant faktisk, at justitsministeren og udenrigsministeren går imod denne her løsning. Det betyder jo, at de rådgiver, sådan læser jeg det, som er regeringens fremmeste rådgiver i disse sager, nemlig folk fra Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, at de har diskuteret dette her grundigt med deres minister og frarådet, at man går ind i dette her.
Men Niels, understreger ikke præcis den pointe, vi sådan har kredset en lille smule om, nemlig at det globale udsyn, udenrigsudsyn, set fra verden uden for Danmark, ja, og det sådan retslige synspunkt, det flugter ikke helt med det, der er gang i nu. Til gengæld vejer de indenrigspolitiske hensyn så meget tungere, at det er dem, der kalder skuddene.
Jo, men det er jeg da helt enig i. Okay. Og det er derfor interessant, at det netop er Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og ministerne for de to ministerier, som har frarådet den her løsning. Mm-hmm. Og det fortæller da mig noget om, at der er både selvfølgelig intern strid i regeringen om, hvad der skal ske, men også store, store betænkeligheder blandt de folk, som sidder med den daglige virkelighed, ja, i det europæiske politik.
Men Niels, nu har du selv siddet i udenrigsministerkontoret, og hvis jeg lige ganske kort må tage Hercule Poirot-hatten på, så i forhold til, at Jørgen Lenger ikke vil gætte på, hvem der har lægget noget her, så kan man vel forsigtigt gætte på, at det muligvis er nogen fra Christian Jensens lejr eller Søren Pinds lejr. Det er vel næppe Lars Løkke eller Inger Støjberg, der har lægget noget for at sige, se hvor handlekraftige vi er i forhold til de fjollerikker, der kommer med fakta. Altså man kunne forestille sig, at det er Christian Jensen eller Søren Pind, der ligesom siger, vi er altså ved at være grundtrætte af den her situation. Så nu lufter vi bare lige, at der er en vis uenighed i regeringen også omkring det her. Vi er nogen, der prøver at have tænkehatten på, og ikke kun spindhatten.
Men det er jeg sådan set ret ligeglad med. Det interesserer mig ikke så meget, hvem der har lægget det, fordi Kristian Jensen har jo selv været ude og sige, at det her, det var ikke nogen rigtig løsning. Det, det behøver man ikke lækage for. Han har selv
sagt
det.
Det sagde han inden mødet.
Ja.
Ja.
Og Ulla Tørnæs har sagt det, og fra Europaparlamentet, og derfor så er striden jo helt åbenbar. Så lækagen er sådan set ikke så det interessante her, synes jeg. Det interessante er realiteten, nemlig at de ministerier og de ministre, som virkelig har det med det er mest at gøre, udadtil i forhold til omverdenen, at de har frarådet det.
Mm-hmm. Men Niels, hvad sker der så i Udenrigsministeriet? Du har selv siddet der i departementet, når man sidder med en sag, hvor man virkelig mener, og det er jo en stor sag det her, og siger, altså, det I har gang i nu, det er altså nærmest det modsatte af, hvad vi sådan set tilråder. Ja. Hvad gør man så i Udenrigsministeriet?
De kan jo ikke gøre noget, der har truffet en regeringsbeslutning, og den står ved magt, og sådan er det. Men jeg tror, at den virkelige frygt, sådan gætter jeg mig til det, i Udenrigsministeriet, det er, at hvis man strammer så meget på den dansk-tyske grænse, så er det virkelig træder tyskerne over tæerne. Så tror jeg, at man i Udenrigsministeriet vil føle, at nu går. Altså, vi skal altså ikke sådan til at lægge os virkelig ud med tyskerne. Og vi har også andre sager, vi skal diskutere på det europæiske plan. Og hvis vi kommer til at genere tyskerne for meget i den her sag, så kan det have følger på andre sager. Men det er ikke fordi, jeg vil fremhæve sådan, tyskerne er ikke det store onde dyr i alt dette her, men vi skal altså passe på med, at vi bruger de midler, som også omverdenen nogenlunde kan acceptere.
Mm-hmm. Irene Simonsen?
Jamen det er jo der, jeg sådan undrer mig lidt over en gang imellem den måde, fordi altså, vi ved jo godt, at vores selvforståelse som dansker, vi er samtidig lidt større, end vi egentlig har berettigelse til, tror jeg. Fordi vi er, altså helt ærligt, vi er jo en lille befolkning, set både i en europæisk og en global sammenhæng. Altså, vi er bare Hamburg, ikke? I virkeligheden. Og det er der, vi får sådan en selvforståelse af, at jeg kan styre alting selv. Og det er jo så det, vi også bliver bekræftet af, at de her populistiske tiltag, der kommer fra vores politikere, så får befolkningen ligesom bekræftet, jamen, det kan vi jo selv, ikke? Og hopper med på vognen. Og det er lidt, det er altså farligt, det vi er ude i lige nu, synes jeg.
Mm-hmm.
Fordi vi bliver løbet over inde på det. Vi vil blive overrasket af virkeligheden endnu en gang. Jeg tror ikke, vi har set den største overraskelse af virkeligheden endnu. Den kommer senere. Jeg tror, der kommer noget, der er meget større, når vi ser, hvordan det her det rigtigt kan komme til at eskalere.
Mm-hmm. Jørgen Lenger, en sidste kommentar her, fordi så vil jeg dreje over på noget helt andet de sidste 10 minutter.
Jamen, det synes jeg, du skal gøre. Jeg er enig i det meste af det, som Niels og Irene har sagt.
Glimrende. Så vil jeg tage tråden op fra det, du sagde, Irene Simonsen. Mm. Blot lige minde lytterne om, at du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Jørgen Lenger, Irene Simonsen og Niels Helve Petersen. Og Irene, vi har alle sammen diskuteret lidt, særligt dig, tror jeg, det her med vores politikere. Hvordan er hvorledes, og at de lytter for meget til spindoktorerne, sagde du i time 1, og så videre, så videre, så videre. Så vil jeg lige henlede jeres opmærksomhed de sidste 10 minutter på den såkaldte vederlagskommission, fra hvilken der også blev sluppet lidt tal i sidste uge. Og det er altså en vederlagskommission, som blev nedsat af den tidligere regering i samarbejde med Venstre, Konservativ og SF, fordi man ligesom ser på, hvad tjener folketingsmedlemmerne, hvad får de i pension osv. osv. Skal vi lige tage og ryste posen lidt i forhold til det. Da man nedsætter kommissionen, siger stort set alle så, at de partier, der er med i nedsættelsen af kommissionen, de siger, hvad end denne kommission kommer frem til, så gør vi det. Amager halshug.
Stålsat
som få. Og nu er man så nået til, jamen, man er på vej til Amager i hvert fald, lad mig sige det sådan. Fordi nu har man altså sagt fra flere af partierne, blandt andet SF, at, jeg tror faktisk også Venstre har været ude at sige det, at det er huha. Nu er der blevet lækket noget med, at folketingsmedlemmer skal gå 5% ned i løn. Nej, de skal 5% op, ja, og så skal der trækkes i pensionerne og sådan noget. Ja. Og så har man da sagt, huha, det er vi ikke med på, så vi vil gerne tage Amager, men halshug, det springer vi altså over. Mm. Er det ikke bare en understregning i virkeligheden, det du sagde, Irene, at lige sådan de seneste år har der været rigtig mange politiske aftaler, som ikke rigtig er det papir værd, de er skrevet på?
Jo, det har det. Og hvis jeg var spindoktor, hvis jeg nu skulle tage kun kasketten på som spindoktor, og se det læg, der kommer ud, så ville jeg i hvert fald sige til den politiske ordfører i partiet, eller gruppeformand, som det nu også var i Venstre, jeg tror, det var Søren Gade derude at sige først, det her, det går ikke.
Det er rigtigt.
Vi har nogle undersøgelser, der viser, at der er stor politikerlede herhjemme. Man stoler ikke på den. Men har meget tillid til den. Og så samtidig, så sidder de så og bevilger sig selv, for det bliver jo det, der bliver historien. 15% mere i løn. Jeg ved godt, sådan er virkeligheden ikke. Det var noget helt andet, der kom fra kommissionen.
Det
kom,
og det går
lige op.
Rapporten er slet ikke kommet endnu.
Nej, men altså, vi ved det de læg, vi har fået, så går det her regnestykke lige op, ikke? Men enhver spindoktor vil skynde som sige, det her, det kan vi ikke holde til. Stop. Sig fra. Vi må stoppe det her. Det holder ikke. Og de tænker, åh, det her, det magt, ikke skal jeg mig fortælle i mit nære område, min kreds, så jeg bliver stillet op af væggen, og I får så meget i forhold til, hvad vi får, og så videre, så videre, så det kan de ikke holde til. Og jeg tror også, var det ikke Henrik Sass, der var ude og sige også med det samme, den holder ikke, den her. Han sagde, flot eller nej tak, eller et eller andet, der kom en kommentar der. Det tør men, de ikke.
Nej, men Niels Helveg Petersen, må jeg ikke spørge dig, altså hvorfor, jeg tænkte, så meget har jeg dog lært her i formandstolen i det gode gamle folketing. Altså, da de gik ud og sagde, nu har vi nedsat en kommission, og ligegyldigt hvad den siger, så gør vi det. Der tænkte jeg, held og lykkeskiber, fordi det bliver da... Altså, var det ikke fuldstændig kraftudtryk?
Jo, det var en mærkelig konstruktion. Jeg tror ikke, den nogensinde har været brugt før, i hvert fald ikke i den tid, jeg har været med, at man har nedsat et...
Altså forhåndsgodkendt?
Eller arbejdsudvalg, og så sagt på forhånd, det vil vi godkende, ligegyldigt hvad der står. Mm. Det er jo ganske uhørt. Og en meget mærkelig konstruktion. Og jeg tror ikke, jeg ville have været tilhænger af den, hvis jeg havde siddet i Folketinget. For den er jo ikke realistisk. Men jeg vil sige, at mine kolleger, jeg synes, de reagerede for hurtigt med afvisning. Altså, jeg synes ikke, det er klogt at afvise noget, som man endnu ikke har haft en mulighed for at læse. Mm. Skal man dog ikke vente til at se, hvad...
Det var fordi det der 5% lønstilling, det så jamen, så det farligt godt. Ud.
Lige og der var...
De så angste, de stakler.
Og især politikens rolle i det her, synes jeg jo altså, jamen, lidt glorværdig. De kommer til at udbasonere, nu skal der være 15% lønstilling, uden at tage de andre elementer med.
Ja.
Og bagefter skriver politikken en leder om, at det var også for galt alt sammen med de politikere, der tog afstand for noget, de ikke kendte. Ja, altså det minder mig om et gammelt Christiansborg-udtryk, som jeg skylder Svend Auken, som sagde, først tisser de på os, og derefter siger de, vi lugter. Og det var det, politikken i virkeligheden gjorde. At, jeg synes, man fra politisk side skulle have sagt, nu vil vi have mulighed for at læse med disse mennesker, som vi har udpeget til det, hvad de har at byde på. Mm. Og jeg synes, der er fornuftige elementer i det, de har foreslået. Blandt andet, at man ser på efterledervederlags og pensionsforhold. Også ser på...
Som jo faktisk var grunden til, at man nedsatte hele kommissionen.
Det var det faktisk, og de nuværende regler er altså ikke gennemtænkt og ordentlige nok. Og der kan sagtens tænke sig, at der skal justeres i den. Og tilsvarende, så synes jeg jo, at det skattefri omkostningstillæg, man har, det er jo også svært at forklare for folk, at vi har en særordning på det her punkt. Så, eller vi, siger jeg, altså folketingsmedlemmer har. Så jeg synes, der er god mening i at gennemgå de ting, der også er indeholdt her. Men det blev jo slået ihjel, at den første bølge slog jo helt fornuftig diskussion ihjel.
Godt, så lad os sætte et punktum for selve eftervederlagskommissionen her. Og Jørgen Lenger, så vil jeg lige læse noget op for dig, fordi jeg sagde i starten af programmet, at vi prøver at være konkrete. Her kommer noget helt konkret, fordi før nævnte Anders Samuelsen, skrev umiddelbart efter det her dukkede op. Det er på Facebook. Og der skal man huske det her med, at der er så dejligt kort til tastaturet, hvis man pludselig er blevet lidt hissig. Så der går det stærkt. 1 million i løn. Stik folketingspolitikere mindst 1 million i løn om året, og skær antallet af medlemmer ned til 139. Det vil øge konkurrencen om jobbet, og det har Folkestyret i den grad brug for. Man får, hvad man betaler for, så er du utilfreds med kvaliteten af politikerne. PT ved du nu, hvorfor. Lønnen er for lav, konkurrencen er for lille, længere er den ikke. Så er det sagt, now shoot me.
Ja, var det noget, vi læste for mig?
Det var ja, blandt andet for dig. Og så tænkte jeg, om du ville forholde dig til det.
Jamen, jeg synes, det er sådan et vådeskud. Men det er en ærlig mening. Hvis vi skal følge Anders Samuelsen, så synes jeg, at de skulle overveje at komme på resultatløn. Det der med
den noterer jeg.
Med politikerlønninger, det er jo sådan en vanskelig ting, fordi på den ene side, så skal den ikke være så høj, at der er folk, der går ind i politik kun for pengenes skyld. På den anden side, så skal den ikke være så lav, at der er nogen, som afstår fra at gå ind i politik, fordi de ellers har et godt og vellønnet job, som de gerne vil beholde. Og de to synspunkter er jo fuldstændig uforenelige. Og det viser jo, hvor vanskelig den diskussion er, om det er det ene eller det andet. Det er, synes jeg, meget, meget vanskeligt at tage stilling til. Jeg kunne godt lide den tanke, at man skar ned på de der eftervederlag af de der pensionsordninger, og så i stedet aflønnede folk, fordi det betyder, at man får løn for den tid, man arbejder og er folketingsmedlem, og ikke noget, der er afhængig af, hvor gammel man bliver, som er lidt sært kriterium for at aflønne for en funktion, man har haft. Den tanke kunne jeg godt lide, men om niveauet skal være det ene eller andet, det synes jeg er så vanskeligt at forholde sig til, fordi der er argumenter for begge dele, og de er stærke, men de peger hver sin vej.
Mm-hmm. Niels Helve?
Ja, det er en vanskelig diskussion. Det skal ikke være for højt og lønnet, men det skal altså også være rimeligt i forhold til, hvad man kan tjene andre steder. Så ja, det er altid vanskeligt at lægge niveauet rigtigt. Men Anders Samuelsens forslag er jo bare at sige, jeg har ingen løsning. Det kræver en grundlovsændring, hvis man skal have 139 medlemmer. Så det er jo altså, det er virkelig varm luft. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er helt urealistisk. Og det så bortset. Og så mener jeg slet ikke, at han har, at han hermed har fat i, at faktisk er antallet af folketingsmedlemmer ret vigtigt. Det kommer jo an på, hvordan vil de forskellige dele af landet være repræsenteret.
Lige præcis.
Og der vil blive store vanskeligheder ved at lave en fordeling, så vi kun havde 139 i stedet for 179. Det har betydning for, hvilke områder, der bliver repræsenteret, og hvordan partierne bliver repræsenteret i det politiske arbejde. Så det er en langt, langt mere kompliceret diskussion.
Og så er vi tilbage ved vanskeligheden af at lave en fordelingsnøgle.
Ja. Det er vi nemlig.
Også det. Men der er en ting, der er ærgerligt i det her, så lige når for det med.
Det kan du.
At jeg synes, det er svært, at jeg er helt enig i det, der er sagt fra Jørgen og Niels omkring folketingspolitikere, så det skal jeg ikke gå mere ind i. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu kommer derhen, hvor vi kommer ikke til at diskutere det kommunale niveau. Fordi jeg kender mange kommunale bestyrelser fra mange forskellige medlemmer fra mange forskellige partier, og jeg kan bare sige, når de så har et arbejde ved siden af, og de skal sætte sig ind i materien, de får mere og mere læsearbejde, det er, og heldigvis, et folkeligt forankret niveau, vi har ude i vores kommunale bestyrelser, og det skal vi passe på at fastholde. Mm-hmm. Men vi skal altså også aflønne dem, så de ikke sætter penge til på, for det er der altså mange, der gør som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og det synes jeg, vi trænger til at både belønne bedre og også tale lidt omkring den indsats, der er, og hvor vigtig den er for vores folkestyre.
Godt. Lad det blive det sidste ord, fordi nu er der kun et minut tilbage, og der vil jeg ikke stille et spørgsmål, som ingen så kan nå at svare på. Til gengæld vil jeg sige tak til Jørgen Lenger, tak til Irene Simonsen, og tak til Niels Helve Petersen, fordi I kom. Jeg kan lige opsummere, hvad jeg har noteret. 3 ting tager vi med fra i dag, og det er, hamburgryg skal man lige passe på med at tale for meget om. Så er der de her forbistrede tal, Irene, som tommelfingerregel. Pas på med tal. Retninger, var det det, vi blev enige om? Det er meget bedre at tale om det. Og så synes jeg, at det er spændende med det her resultatløn, Jørgen Lenger. Den har jeg noteret også til folketingsmedlemmer. Men jeg tror bare, man er nødt til at konstatere, at politiske resultater kan jo nogle gange, altså der kan de forsmædeligste nederlag tolkes som en sejr. Så jeg ved ikke rigtig, hvor langt vi når med det. Men I skal i hvert fald have tak, fordi I kom. Tak også til Kasper og Jens ude i teknikken. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted næste uge. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.